sú stretania. Sú stretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedavno je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno izvedena opera Na uranku Stanislava Biničkog, a u jednoj od premijernih podela imali smo prilike da slušamo i soprana Mariju Jelić, koji gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas nećemo biti u svetu muzike opere na Uranku, ali ona je dobra tema da započnemo razgovor sa našom gošćom, sopran Marija Jelić, koja se zaista pokazala sjajno i u ulozi Stanke, kao i u mnogim drugim nastupima na kojima smo imali prilike da je slušamo u poslednje vreme. Marija, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Opera na Uranku, možemo da kažemo jedna od prvih opera što se tiče srpske operske literature, ponovo je na sceni Narodnog pozorišta za jednog mladog pevača koji gradi jednu ozbiljnu karijeru na sceni. Kakav je vaš odnos uopšte prema tome da vam se evo pružila prilika da budete u delu tog nacionalnog repertoara, a i sama činjenica da je mladim pevačima data šansa jeste posebna tema. Ali da se vratimo prvo na početak, ovu predstavu na Uranku na sceni Narodnog pozorišta.
Meni je veliko zadovoljstvo što mi je pružena prilika i od strane direktorke opere Jasmine Trumbetaš Petrović da učestvujem u ovoj predstavi koja pre svega ima jedan nacionalni značaj. To je prva srpska opera po libretu Branislava Nušića, izvedena je početkom 20. veka, kada je inače i Stanislav Binički bio direktor opere. On je prvi direktor opere. Nije dugo potrajalo na sceni, jer je vrlo brzo da kažem skinuta sa repertoara, jer je doživjela na neki način negativne kritike od tadašnjeg Imo Kranjca i Josifa Marinkovića, koji su donekle smatrali Stanislava Biničko kao svoju konkurenciju. Ova opera spada u verističke opere po samom pisanju. Po libretu možemo da kažemo da je ovo prva srpska opera, ali da ima značaj jer je Branislav Nušić u svojoj pripovedci Sali Pić, koja pripada ramazanskim večerima, tom ciklusu, on zapravo predstavio kako izgleda na neki način kada jednog mladog čoveka Radeta, glavnog lika u njegovoj pripovedci Salija, proglase kopiletom i na taj način ga ceo život prati taj sram. On ubija svoju majku iz klevete, znači prvi put se donekle u operi susrećemo sa pojmom klevete, ubija je iz klevete i doživljava jednu tragičnu sudbinu na dan svog venčanja. Tematika je vrlo teška, vrlo rigorozna i zahteva takav scenarijo, mislim, i režiju i tako dalje. Ovo je jedna moderna režija. Interesantna mi je bila jer sam sebe videla u nekim drugim oblicima. Dosta mi je pomogla da unapredim sebe ne samo vokalno nego i dramski. Bilo mi je interesantno da dva meseca radimo na ovoj operi. Ono što je bilo vrlo interesantno takođe je da u toj našoj drugoj predstavi je nastupalo četiri elektroinženjera na sceni. To je zaista, da kažem, verovatno prvi put da se tako nešto dešava na sceni.
Hajde da pojasnimo i slušati emisije susretanja o čemu se zapravo radi.
Da, pa ja sam završila elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu pored mog muzičkog obrazovanja i moje kolege koje su pevale, Marko Živković, Mihajlo Šljivić, Svjetlana Đokić, takođe su inženjeri. Tako da svi imamo neke druge profesije, a pevanje nam je, da kažemo, prva profesija, pošto ona iziskuje zaista jedan veliki napor i to je život, što se kaže. E sada, ono što je vrlo interesantno takođe jeste da u ovoj modernoj režiji bilo i nekih dramskih momenata, to do sada nismo imali prilike da vidimo na sceni Narodnog pozorišta. Imali smo glumca koji je imao dramski, da kažem, tekst na početku i na kraju. To je prihvaćeno od publike vrlo interesantno. Ja se nadam da će ova opera potrajati duže na sceni nego prvi i drugi put kada je bila postavljena, 70. godina drugi put. Tako da mislim da će publika imati prilike da gleda i da uživa. Ono što je interesantno jeste da ova opera je jednočinka, traje 55 minuta i mislim da ono što i pozorište treba da uradi jeste da promoviše među školarcima, da deca od najranijeg perioda treba da se upoznaju sa pojmom opere. Ovo je srpska opera koju mogu pitko da odgledaju od početka do kraja sa jednim nivom koncentracije. Međutim, ono na čemu i direktorka naše opere Jasmina Trumbetaš insistira jeste sam taj srpski, odnosno tradicionalni repertoar. Zato smo mi imali Takođe i operu Koštana Konjovića u prethodnoj sezoni u junu mesecu premijeru. Ja sam tu pevala ulogu Stane, odnosno Stojanove sestre Hadži Tomine ćerke, tako da tu je negde gde sam se prvi put susrela sa srpskom operom. Srbi su jako teški za pevanje. Ja sam puno pevala i cikluse srpskih pesama, to ću kasnije pričati, ali ono što je tu važno, odnosno najvažnije, jeste sama dikcija i tekst. Jako je teško pevati na srpskom i zbog samog jezika, to nije bel canto pevanje, kao što se peva na italijanskom jeziku, ali zaista doprinosi jednom vašem razvoju, ne samo kao pevača, nego i ličnosti.
Evo, otvorili ste čitav niz tema, a samo smo se dotakli onoga što je bila sama premijera opere na Uranku. Kako jedna mlada umetnica, jedna mlada savremena žena gleda na ulogu Stanke? U kontekstu cijele te problematike koju ste pomenuli, Radeta i tog jednog života, tog vremena, na neki način možda u nekim sredinama i danas pronalazimo takav model života.
Mi živimo u različitim modelima, pogotovo koji su nam nekako tradicionalno iz porodice nasleđeni. Po mom mišljenju, Stanka je jedna mlada slatka devojčica koja se nevino zaljubljuje u Radeta i nije joj jasno šta je zadesilo i šta je se dešava na dan njenog venčanja. Ona je neko ko je vrlo iskreno ušao u to, ređe pokušava po statusu i po svom uticaju i moći da nju zadobije, pridobije i da je osvoji. Na kraju, u ovoj modernoj režiji, u ovom kontekstu, on nju želi da kupi parama, ona ne želi, ona to jasno odbija, pogotovo u duetu Ređepa i Stanke, koji je onako vrlo, da kažem, jedna dramska kulminacija u toj pre ubistva u tom delu. Ceo splet što se tiče venčanja je vrlo zanimljiv zato što ima dosta nekih srpskih ikola i vrlo lepih horskih izvođenja. Ona na kraju ostaje ipak uz Radeta i tu pokazuje da je ona zapravo jedino tu čisto i nevino biće u celoj operi, zato ona završava i u venčanici i tako dalje, odnosno da kažemo i prividno kada gledate, vi vidite da ona zapravo to čisto biće. Toga naravno da ima i danas, međutim sve više nekih da kažemo i situacija gde vi imate dosta nekih interesnih odnosa. Međutim, ja nekako verujem da mladi ljudi treba prvo da budu iskreni prema sebi, pa i prema svojim partnerima i drugim ljudima, te da sve svoje, što kažu, i ciljeve i ideje ostvaraju, a zatim i ulaze u neke dublje emotivne odnose, zato što ne smatram da čovek koji nije zadovoljan i ostvaren može da bude dobar i partneru i kasnije svojoj deci. Prosto to je nešto što nažalost danas, pogotovo u manjim sredinama, ali se to dešava i u Beogradu, ja sam neko ko je rođen u Beogradu, pa mogu da kažem da sam se susrala sa time i ovde i od mojih drugara koji su išli u osnovnu školu, ja sam kasnije upisala matematičku gimnaziju, srednju muzičku školu i za flautu i pevanje i ostalo, ali mogu da vidim da su se ti modeli ponavljaju i u velikim gradovima i u malim gradovima. Znači prosto da je neki taj uniformisan model žene identičan. To je to ono što je nama u nasleđu. I tu je Stanka je samo jedna, da kažem, sveta od primer jedne nevine devojčice koja želi da se uda i samo mašta o tome kako će da se uda. I to je to.
Marija, da li ima razlike kada ulazite u lik koji dolazi, da kažemo, iz naše tradicije ili kad ulazite u lik operske scene italijanske, nemačke ili bilo kog kompozitora koji su zasnovani na libretima, nekim dramskim pričama koje nas vode u neko drugo istorijsko vreme?
Mislim da ne, zato što vi kada ulazite u neki lik, važna vam je emocija koju taj lik kreira. I to je ono što treba da bude polazna tačka za sve, za kreiranje vašeg lika. Ono što se tiče sada, na primjer, italijanskih ili francuskih opera, ja sam u martu pevala i Mikaelu u Carmen, koja je također jedna čista, kao Stanka. Ona je zaljubljena devojka koja je došla po svog Don Josea, ali je on se nažalost zaljubio u Carmen i to završava tragično. I ona ostaje bez svog, da kaže, muža kome se obećala. Ona je na neki način bila skoro udata za njega. Prema tome, to je ista je polazna osnova, samo je pristup, da kažem, donekle drugačiji, zato što vi morate da savladate i vreme i način ponašanja na sceni koji ne može da bude isti. Nažalost, ljudi se mnogo ne bave kreiranjem, psihološkim kreiranjem lika. Ja nekako tu ulazim dosta temeljno i baziram to i na stvarima koje sam čitala, jer jako puno volim da čitam, volim književnost, i na stvarima koje sam ja učila analitički i kroz moju elektrotehniku. Tako da je to neki miks znanja koji ja primenjujem u kreiranju bilo kog lika, ili postojećeg ili nekog novog koji treba da radim. Svakako je jako teško, najteže je da radite nešto u šta ne verujete. Znači, ako vi ne verujete u taj lik i ne verujete u to što pevate, što glumite, nebitno sad koja je umetnost u pitanju, to je jako teško, jer se to vidi da je to, da na neki način kažem, neiskreno. To se stvarno vidi na sceni. Udubljivanje u bilo koji lik iziskuje jedan težak rad, to je čitanje libreta svih likova, pronalaženje odnosa među likovima, pronalaženje kulminacija u tim arijama ili duetima ili tercetima, zavisno šta se izvodi. Prema tome, to je prva stvar sa kojom neko treba da se suoči kada radi bilo koje novo delo ili ulogu.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Moja koža. Moja koža. Moja koža, moja koža, moja koža. Prekrivene crnim flekama vaših prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madeleine Janum.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
susretanja. Susretanja.
Mi smo danas u svetu operske muzike. Moja gošća Marija Jelić, mladi sopran, možemo tako da kažemo. Marija, deo ste operskog studija i vidjeli smo da zapravo i ovu operu na Uranku, od koju smo počeli današnju priču, nose zapravo nekadašnji članovi operskog studija i nosi jedna mlada postavka, jedna nova generacija pevača koja već samo po sebi pokazala da nosi i tu dobru energiju i da zapravo svi stasavate u sjajne pevače koji ćete i nositi repertoar nacionalnog teatra, bar sudeći po onome što ste pokazali. Kakav je vaš odnos prema tome i prema tome da, evo, možemo da kažemo, u posljednje dve sezone, možda i nešto više, imamo zapravo taj prodor mladih pevača na sceni?
Mislim da je to, kao što sam već i na početku rekla, talas koji je započela direktorka Jasmina, koja je i evo već drugu sezonu direktor opere. Moje mlade kolege su fantastične. Ono što je stvarno za poštovanje je da svi imaju izgrađene donekle karijere, ne samo ovde, da pevaju u inostranstvu, i to je zaista sjajno, zato što mi vidimo da ljudi na bazi svog talenta mogu da dospeju na inostrane scene. Smatram da bi svi u toku svoje karijere, kao što se i mi trudimo, idemo na audicije, pa gde prođemo, prođemo ili ne prođemo, da bi i naše starije kolege trebalo da idu na audicije. Ja sam baš na bazi tih audicija dospela u tri agenture, i u Nemačku, i u Italijansku, i u Rusku. Pevala sam, evo sada, pre mesec za pre tri nedelje u Moskvi, u njihovoj najznačajnijoj koncertnoj dvorani, Moscow International Performance Hall, sa dirigentom iz Bolšoj teatra. Pevala sam Requiem, a to je partisijan Requiem koji je napisao kompozitor Henning Somero, koji je, da kažem, nastao oko 80. neke godine. Posvećen je ljudima koji su, vojnicima koji su poginuli na granici između Norveške i Rusije. To je jedna fantastična moderna muzika koja je jako atonalna, ali je meni bilo vrlo veliko iskustvo da na tome radim. Dirigent je isto bio sjajan, orkestar je Brijansk Governor orkestra njihov, blizu Moskve, jedan grad. To je za mene bilo stvarno veliko iskustvo. Evo sada se pripremam za, angažovao me Nacionalni simfonijski orkestar Sankt Petersburga i dirigent iz Marinski teatra. Idem u Sankt Petersburg krajem decembra, jedan koncert, i onda turneju u Kini, 10 koncerta. Tako da tu će biti stvarno nešto veliko. U pitanju je opet operski repertoar.
Operski repertoar,
da,
da li ćete...
arije, dueti i tako dalje.
Znači, scenu ćete podeliti sa još nekim umetnicima.
Da, podelit ću scenu sa tenorom koji peva u Marinski teatru.
Što je zaista sjajno. Da li ste imali prilike ranije da sarađujete sa njim ili će
ne.
Uz neke
prvi
probe?
Prvi put, pa uz probe, znači pre samog koncerta mi ćemo imati niz proba, tako da ću tamo biti jedan određeni period da bismo to sve spremili kako treba, ali to me se jako radujem i to je, da kažem, pravi pokazatelj da vi kroz audicije možete da dođete do određenih stvari. Ja sam pevala letos u Nemačkoj kraj avgusta na zatvaranju jednog prestižnog operskog festivala Wernigerode blizu Berlina, i tu me je baš upoznala ta moja ruska agentica koja me pozvala u agenturu, i tada je krenula cela ta priča i otvaranje prema Rusiji i Kini.
Pomenuli smo Jasminu Trumbetaš Petrović kao direktorku opere, pomenuli ste također to, da je to pedagog sa kojim radite. Zašto ste se opredelili baš za nju?
Ja sam sa Jasminom počela da radim pre tri godine pevanje, jer sam im napravila bila jednu pauzu dok sam završavala elektrotehnički fakultet, jer je to bilo jako naporno. Jasmina je meni sjajno postavila postavku glasa, izuzetno je cenim kao pevača, izuzetno je cenim kao pedagoga i kao osobu. Ona je neko ko je prema mladim ljudima i prema svojim kolegama izuzetno naklonjen, vrlo emotivna osoba, a sa druge strane mogu da kažem, donekle mi smo imali razne faze u našem radu gde sam ja bila ljuta kako ona meni pokušava nešto da objasni, a ja se ne dam, ja sam onako malo tu ratoborna, ali smo nekako na kraju našli zajednički jezik i radili smo sve dok ona, nažalost, po moju žalost, nije postala direktor opere, zato što sada ne radimo, ali zato sada u operskom studiju mi tu jako pomaže i Sanja Kerkes, koja vodi operski studio, koji je isto sjajan pevač, sjajan čovek i osoba koja ima fantastičnu tehniku, tako da nekako uz Jasminu kao mog prvog pedagoga, da kažem u ovim kasnijim godinama, i kao i Sanju kao sad mog vokalnog pedagoga, stvarno mislim da imam neki napredak. Ono na čemu trenutno vokalno radim, to je i koloraturni repertoar, tako da se nadam, imam pripremljene neke uloge od Boema, Mimi, gde treba da debitujem i u nekim stranim teatrima, a najverovatnije nadam se da ću i ovde, od Janis Kiki Laurete, Pučinijeve opere, preko Liu, Turandot, gde treba takođe u naredne godine debitujem u inostranim teatrima, i takođe da kažem da sada spremam taj neki set koloraturnih stvari. Imam želju da naučim Luči od Lamermura, to mi je vrlo interesantna i uloga i da kažem neki vokalni poduhvat.
Kako neko ko završi elektrotehnički fakultet se opredeli da neguje i da gradi tu karijeru operskog umetnika?
Ja nikad nisam mislila da ću ja graditi tu karijeru. Ja sam htela da krenem na časove pevanja, eto što sam tako i mojim roditeljima govorila, zbog sebe. Da mi bude lepo i da se lepo osjećam. Krenuli su neki koncerti, krenulo je to da negde stasava taj moj glas, išla sam na audiciju za operski studio, primili su me, onda je usledio niz uloga, od Barbarine u Figurovoj ženitbi, Ines u Trubaduru, Grofica Ćeprana u Rigoletu, Ana u Nabuku, Stana u Koštani, Mikaela Carmen, Stanka na Uranku, i taj neki niz koncerata, da kažem, od Vrnjačke banje, Banje Koviljače, prigradskih opština. Naša ideja bila, moja, Jasminina, do pre jednu godinu i po dana, da razvijamo i da operu širimo, da je decentralizujemo po nekim manjim mestima gde se ljudi nisu toliko često susretali sa operom, a jako vole. To su jako lepe reakcije ljudi ka operi. Znači, to je stvarno vrlo onako iznenađujuće. Mi smo odabrali bili jedan repertoar koji su srpske pesme, ruske solo pesme, nemački lid, takođe operske arije, kancone, znači jedan široki repertoar. I nastupali smo u Zemunu, u Rakovici, Mladenovcu, Čukarici i drugim opštinama, i to je zaista Narodni muzej u Beogradu, Atrium sada kada je otvoren, i to je jako lepo prihvaćeno. Takođe su usledili neki koncerti i u inostranstvu, nastupali smo sa jednom Offenbachovom jednočinkom koja nije tako poznata, zove se Venčanje pod fenjerima, baš je Aleksandar Nikolić to režirao. Nastupali smo Jasmina Trumbetoš, Jelena Vlahović i ja u Parizu, u Srpskom kulturnom centru, maju ove godine. Ja sam takođe pevala u junu u Kursalonu u Beču sa njihovim orkestrom, tamo je Štraus imao svoj prvi orkestar, tako da je nekako to krenulo jedno za drugima, da je mene polako i postepeno uvlačilo i da ja nisam bila baš svesna šta mi se događa, jer kada vi svakodnevno radite i vežbate pevanje, imate probe, to prosto dolazi jedno za drugim. Moja deviza je da u životu svakog pevača, i mladog i starijeg, da je najvažniji rad. 1% je talenta, 99% je rad. Ne samo u pevanju, nego u bilo kojoj drugoj profesiji. Ono što je važno jeste da svakodnevno radite i da radite sa pametnim vokalnim pedagozima koji znaju da vas upute i da vam formiraju glas, pogotovo kad ste mlad pevač, i da sa njima odaberete repertoar koji vama odgovara. Jer ukoliko do toga, ako birate repertoar koji vama ne odgovara, to je osuđeni ste na propast, pre ili kasnije. Znači, to je nešto što je najteže uraditi, a najvažnije. I ja sve što radim, sve što spremam, od bilo koje solo pesme do uloga, ja jako vodim računa da li je to za mene ili nije i kako se ja osjećam. Naprimjer, Mikaelu sam spremala, nekima to zvuči čudno, ali spremala sam je godinu dana, zato što nisam bila ni vokalno spremna za nju, ni psihološki, ni emocionalno. Ali onda to urodilo plodom, da sada su me na bazi audicije izabrali baš sa tom Mikaelom da pevam u nekoliko stranih teatara. u narednoj godini. Tako da to je nešto što, kako da kažem, je neminovno da ukoliko vi jako puno radite, da će do vašeg uspeha doći. Neki ljudi kažu, ja sam čitala studiju jednu sa Harvarda, da 10 godina ako radite svaki dan po 5 sati jednu stvar, za 10 godina ćete biti svetski igrač.
Što je zaista i tačno, jer svaka ta neka upornost se isplati i znamo da zapravo put umetnika jeste jedan kontinuirani rad. Od početka učenja pa sve do kraja života. Pominjete koncerte, nastupe, putovanja, audicije. Kako izgleda vaš taj radni dan?
Moj radni dan izgleda vrlo, da kažem, napeto, zato što od kada ustanem ja imam obaveze u svojoj IT firmi koju vodim, imam obaveze i oko treninga, pošto intenzivno treniram, jer mi to pomaže da se oslobodim stresa, i imam probe, koje nekada radim i 4 stvari u istom danu zbog angažmana. Jako mi je teško da napravim raspored, sad ću da radim 5 dana jednu stvar. To je nekako nemoguće, pogotovo kada krenu stvari da se dešavaju u nekom smeru, a vi ne možete da kažete ne. Zato što je jednostavno, to je kao kada krene talas i vi ste sada u tome i prosto to samo ide jedno za drugim. Ono što je novo što radim, gde ću prvi put da kažem da se ostvarim u nekoj drugoj ulozi, to je savremeni dramski tekst Beli bubrezi u Ateljeu 212, koji režira jedna mlada sjajna rediteljka Isidora Goncić. Ona je jako darovita, talentovana osoba koja je režirala u Ateljeu, njena diplomska predstava je bila Ćelova pevačica, zatim spoileri u Ustanovi kulture Vuk Karadžić, Strah od leptira, sve fantastične predstave, za apsolutnu preporuku. Sve što ona radi meni je onako vrlo inspirativno i na neki način dosta me je naučila i o glumi. Ja tu glumim, da kažem, predstavljam osobu iz medija koja ima i svoj dramski moment, ima i svoj pevački moment. To je nešto što je potpuno, da kažem, iz ovog celog konteksta izopšteno, kao neki paralelni svet. Bele bubrege je napisala hrvatska spisateljica Vedrana Klepica. To je savremeni dramski tekst. Tema je položaj žena u patrijarhatu. Autorka promišlja distopijsku sliku jednog patrijarhalnog ustrojenog društva, odnosno društva koje u budućnosti sve više je oslabljeno i devastirano, a samim tim, da kažem, devastirano jednim kapitalističkim mehanizmima trošenje sopstvenih materijalnih i duhovnih dimenzija. Vrlo interesantan tekst, vrlo je agresivan i, da kažem, mislim da će izazvati pravu neku revoluciju u našim, da kažem, pozorištima, bar što se tiče savremenih dramskih tekstova.
Evo, pomenuli ste Isidoru Goncića, kada smo pre emisije razgovarali, rekli ste da volite da sarađujete i sa Aleksandrom Nikolićem. Ne. Šta je to što vas kao umetnika na neki način dotakne u tom rediteljskom postupku, pa kažete volim da radim sa tim rediteljima?
Aleksandar Nikolić je, prvi put smo radili, to je bila moja prva uloga, Barbarina u Figarovoj ženitbi pre godinu dana i 2 meseca. Znači, za godinu dana i 2 meseca sam ostvarila 7-8 uloga, da ne pričamo o nastupima. Zato i kažem da je to krenulo u inostranstvo, ove godine nekih 5 nastupa, evo do kraja godine i ta Kina. Aleksandar Nikolić me jako motivisao. On je osoba koja sve vreme dok vi nešto radite paralelno ide za vama, priča neku svoju priču i ukazuje vam na to šta treba da radite i motiviše vas. Aleksandar je sa mnom radio Barbarinu, takođe je radio Mikaelu, jer je on bio asistent Jagošu Markoviću za tu predstavu. On je užasno darovit, beskrajno kreativan. Sada je postao i direktor pozorišta Duško Radović. Ja mislim zaista da će on napraviti tu revoluciju. U Novom Sadu je režirao Rigoleta i Fausta. Te predstave su pune do poslednjeg mesta svaki put. Tako da to pokazuje jednu stvar, a to je da, evo, na primjer, to je opera u Novom Sadu koja ima 1000 mesta. Srpsko narodno pozorište 1000 mesta ima. Ili skoro 1000, sad ne znam tačno u cifru. Ali to pokazuje da ukoliko imate dobru predstavu, dobar rediteljski moment, dobro određen koncept, da vi prodajete predstavu. Zaista se dešava sada u Srbiji da se kvalitet prodaje. Ne mora da se puni na veštački način ili da predstave budu poluprazne.
Po vama, koja je publika operskih predstava danas?
Pa ima različitih ljudi. Ja, na primjer, vidim da tu ima i ljudi koji možda i nisu fakultetski obrazovani, što je zaista za svako poštovanje da su uvidjeli da im se taj muzički ukus sviđa. Ima dece, ima mladih ljudi, naravno ima ljudi koji decenijama i gledaju i slušaju operu, ali ja zaista vidim da ima puno publike. Znači, to što se kaže, u Srbiji ko sluša operu, ima ko sluša. Znači, predstave su pune i u srpskom, našem nacionalnom teatru. Evo, mi smo išli sa Koštanom u Vranje, otvarali smo pozorište u Vranje, gde je došao i predsednik Republike. Mi smo prvi put se izvela opera u Vranju i to je takođe bilo puno. Gostovala je opera Ide u Čačku, rasprodato do poslednjeg mesta. Znači, publika postoji, samo je pristup važan i pristup edukacije. Ako vi pozovete nekoga i dođe na predstavu koja nije kvalitetna ili je ispod kvaliteta ili je režijski koncept loš ili je to nešto što se ne razume, ljudi neće ponovo dolaziti. Jer rade na bazi svog doživljaja. Ako im se nešto ne dopada, drugi put ne dolazi. I tu je priča vrlo jasna.
Gošća emisije Susretanja, sopran Marija Jelić, možemo da kažemo u vrlo kratko vreme, skrenula je Marija pažnju na sebe i ulogama i koncertnim nastupima. Imali smo prilike prošle nedelje da je slušamo uz umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički sa sjajnim solistima, tenorom Zurabom Zurabišvilijem, sa Jasminom Trubetaš Petrović. Doveli ste jednog sjajnog dirigenta koji je zapravo se predstavio i beogradskoj publici. Koliko negde, evo, svi kažu Marija je organizovala koncert, koliko zapravo sebe vidite negde u tom organizacionom smislu da spajate umetnike i da te neke jako dobre senzibilitete, jer isto je sala bila puna i odlično je reagovala.
Evo ovako, što se tiče koncerta, gala operski koncert Visi d'Arte, ja ga nisam organizovala. Organizovala ga je moja agentica koja ima jedinu balkansku agenturu, Sandra Milankova. Ja sam joj potpomogla u nekoliko stvari. Ono što je bilo interesantno jeste da smo pozvali jednog od vodećih dirigenata današnjice, Emanuela Plasona. On diriguje u Metropolitan operi, Royal Opera House, Covent Garden, direktor je opere na Havajima. Jako sam lepo radila sa njim, ne samo ove stvari, nego i neke moje uloge, tako da mi je jako pomogao. Što se tiče solista, Jasmina Trumbetaš, prvakinja opere sopran, Aleksandar Stamatović, prvak opere bas bariton, zatim Zurab Zurabišvili tenor, koji nastupa i sa Anom Netrepko. On je baš taj duet iz Pučinjeve opere Osoave Fanciulla pevao sa njom pre 6-7 godina kada su zajedno nastupali u celoj predstavi, i gruzijski sopran Nino Lečava. Interesantno je to da I u Novom Sadu, gde smo prvo imali koncert 12. Da, u sinagogi, a i ovde da je sala bila krcata. Također, ja se nisam nadala takvom odazivu publike, ali zaista onako vrlo sam bila uzbuđena i vrlo mi bilo drago što to vidim, zato što mislim da je publika jako lepo reagovala. Naš repertoar je bio jako težak, gvozdeni repertoar. Pevali smo od Pučinijevih arija, od Manon Lesko, zatim Toske, Butterfly, zatim Boeme, čule su se neke arije Verdija, tako dalje, Jesmina iz Urap su pevali dueti Šenijea, dueti iz Otela, čule su se neke arije koje se ne izvode tako često, Magda Farija koju je pevao Zurab, zatim Nino je pevala ariju iz Carske neveste od Rimske Korsakova koja je sjajna. Publika imala da čuje nešto što nije svakidašnje. Koncert je trajao pune muzike 2 sata sa pauzom. To je nešto što je jako dugačko, ali opet mi smo hteli da pružimo publici jedan ugođaj.
I vi ste se predstavili takođe veoma teškim i izazovnim arijama. Da li će neki od njih biti i na koncertima koje ćete pevati u Kini?
Da, bit će neke od njih, pevaću i Butterfly, međutim pevam i jednu koloraturnu ariju, Strausov Voices of Spring, znači prolećni glasovi, to je vrlo teška, vrlo zahtevna arija koja traje 12-13 minuta, tehnički je zahtevna i potpuno je nešto što, kako da kažem, ja nisam mislila da će biti moj fah. Međutim, kad sam krenula da vežbam, ja sam shvatila da meni to ide super, tako da hoću da forsiram i to nešto drugo, gde svakako iza određene moja tekstura glasa odgovara jednom lirskom repertoaru, ali zašto ne bih ušla i u koloraturni repertoar ako već mogu da ga iznesem tehnički. Pevaću to, pevaću ruske pesme, solo pesme Rahmanjinova, Njepoj krasavica, Zies Harašo, pevaću 2 kineske pesme i duete sa tenorom, naravno i Stravijate iz Boema.
Na kraju smo i današnjeg izdanja emisije susretanja, ali bližimo se i kraju ove 2019. godine, kada se osvrnete, šta biste rekli o njoj, a tiče se vaše karijere?
Mislim da je ova godina donekle bila godina mog uspona, zato što sam prvi put pevala i prvačku ulogu Mikaelu i prvi put i glavnu ulogu Stanku u Uranku, ali se još više radujem naredno i zato što mislim da ću biti još bolja i mislim da ću ostvariti mnogo veće rezultate.
Da li ima još već nekih dogovora za nas?
Da, ima 10 dogovora, ali kako i kažem, ja sam srećna što imam agente kao i Sandru Milankov i ove druge, rusku i italijansku, koje za mene stvarno rade i ja sam zadovoljna što su oni prvo zadovoljni mojim radom i zbog toga me i pozivaju, odnosno što sam uspela negde da im se pokažem i dokažem, već imam ugovorene angažmane do septembra meseca.
Dakle, možemo da kažemo, gradite karijeru koja je nalik karijerama mladih umetnika u svetu. Na neki način znate šta je to što ćete raditi u nekoj budućnosti i to negdje nije praksa kod naših umetnika ni starije generacije, naročito ne mlađe. Da li ćete spremati još neku ulogu na sceni Nacionalnog teatra?
Ono što sada, što mi je spremno, što ću verovatno debitovati, kao što sam rekla, i u inostranim teatrima, jeste Tam i mi u Boemima. Također sam spremila Lauretu, mislim da će raditi obnovu Đanije Skiki, ja hoću da naučim Lučiju, tako da nekako, pa onda kasnije i Travijatu, tako da to ide nekim svojim tokom. To je neki put koji sam zacrtala, pa ćemo da vidimo dokle će da se ostvari i da li će to sve biti tako kako sam ja zamislila.
Da li Marija Jelić ima vremena i za, da li ima slobodnog vremena i vremena za sebe? Šta znači?
Uvek.
Šta uvek znači za vaš slobodno vreme?
Nekako za mene slobodno vreme znači da imam 2 sata u toku dana da mogu se posvetim sebi, da li je to trening, da li je to izlazak, da li je to na neki način provođenje vremena sa nekim voljenim osobama, ali svakako to je neki predah u danu, a da kažem da je za sebe očitanja knjiga i ostalo. Međutim, ono što je važno je da kada izaberete profesiju koju volite, vama ništa ne predstavlja posao. Tako da ja sve vreme imam osjećaj kao da se igram.
što je zapravo i najlepše, samo uz dobru organizaciju dana sve može da se
ostane.
Marija, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja. Hvala na muzici koju ste nam doneli da možemo da uživamo u onome što jesu vaše interpretacije i pratimo ono što radite, tako da biće prilike da najavimo i kinesku turneju. Hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.